Түркменстан қарасын журналисті Өлетмұрат Ядғұлы қазір Түркменстанда интернеттің жағдайының өуірлік дәлдігін айтты.
Интернеттің түйілігі өрен пес, сол алтынасын мобил телефон интернеті соңғы дөгірді, емтиясын яқылма өлен қатып көп яғашылар соңы бейіріктірділер, өлі қиылығы жоғам оның ішлейші ялғырлыға.
Түркменстанды эсасан орфедің Mail.ru, Gmail.com, Yandex.ru ял интернет сайтларынан кейіннен пейдаланыр яндығыны қарашты журналист айтты. Skype-тан, Talipler.com, Tesvirler.com форумларынан хем пейдаланыр яндығы барыды ұраманың хасабатында айтылар. Интернет кафелерінде интернеттен пейдаланыянлардан шақсыны тасдиқлайыжы документтің талап еділяндығы хақты ұрама яғдияр. Bu maglumatı Devlet Murat Yazgulyev hem tasdiqlaýar.
Hatta hem şu gün ýöne gatnaşdyrylan bolsa, şu sen ýüzünden tanaşdyrylan bolsa bolmaly prawa ýa goýulmaly bilýärdi, ýa köpleriň bolsa ümit talap edýärler.
Türkmenistanyň vilayetlerinde internetiň tezligi ören pes hem bolsa, merkez Aşgabatda internetiň tezligi gowulaşypdyr.
İnternet kafenin tiyili kaç boğuluyor mühavir. Bir kilovayda şimdi geçti yol altına mobil telefonu ya da üyüdeki telekomun internet günden kaçı boğu işleyer.
Türkmenistan'da limitsiz internet için bir aylık tölögü 200 Amerikan doları tövörögü deyip serhetsiz reportörler yadiyar. Qarashtı da jurnalist ham altın asır mobil telefon arkalı internetten çayaklı yağdayda peydalın yandığı için 40-45 Amerikan doları tövörögü. Төлеяндыгын айтты. Эмма фермаларда ишлеп, интернеттен гиңден пейдалын янлын. Айлык чыкты жысы 150-200 доллары еткер деп, ол сөзінің үстіні қошты. Соңғы дөрді юртты мобил телефонлар үшін сим-карталарын етмесілік едіяндығы электрон техникалар дұқанларының өңінді. Новаты дұрянлың санының өрен көптігі хақты. Мағлуматлар қоушияр. Бұ мағлуматы Дәулет Мұрат Язғұлиев хем тасдиқлайар.
Мұғалшын ахал оларының қақы алтынасын ебәхетіне соқтарының сим-карты номыралмасын ағынның бір ай новаты тұрмын. Өрен Ýerden sekreçen ýalmanly ýa, bäşde ýalmış koşmaýan, ýeri töbür polisiýa gözegçilerini.
Hasabatda soňky döwürde Türkmenistanda käbir internet kafelerin ýapylýandygy barada aýdylýar. Emma ýazyjy Amamurat Bugaýew ýürüýti internet kafelerini aýlanyp, olaryň hemmesiniň işläp durandygyny aýtdy.
Men edil şuň şu habaryň anygyna ýetenip Aşgabatyň bir mikroýonyna ýerleşýän Mirwagar diýilýän ýerdäki internet kafe bardym, orslalaryň merkezi internet kafeye hazaplanıyor. Ona vardım şeyde. Fumur mağazinin karşısında şehre telefon istantiyesi var. Sonra önüne internet kafeye vardım. İşleyenlerden sorudum. Olur işleyemeydiler. Daha yağımdan hayra sorur. Böyle urrum yok deyip buluşuyorlar.
Amerikanın Birleşik Devletleri'nin Türkmenistan'daki ilçhanası Mart ayının 14'ünün 18'ine çenli dinanlar için ilkinci gerek internette işlep görmek hep deliğini geçiriyor. Bu henüz hiç vakit İnterneti ulanıp görmedik, zinanlar ve qiyizlar üçün bir heptelik gözüktürme bolar. İlçhananın maglumat işleri boyunca bu kili Brett Maguire'ın sözlerine göre, bu çare Amerikanın Birleşen Ştatlarında Mart ayının zinanlar ayı deyilip ıglan edilmegine qabatlanıp geçiriler. Hazır dünyada internetin möhümdügüne qaramazdan internetten peydalanmağı bilmeyenler var. Şolara internetten peydalanmağı öğretmegi biz özümüze maksat edip koyduk. Hazır çare qatnaşmağı üçün 60'a kolay zinan arda verdi deyip İlçhananın vekili aytdy.
We probably will have had 40 or 50, maybe 60 people here today.
Sençiler bolsa Türkmenistan bilen Özbekistanda internet saytlarının yapılmağının ya da böwütlenmeginin sebäplerini Arap döwletlerinde bolýan wakalaryň täsirini kemeltmäge edilýän hereket diýip baha berýärler.